Areena.
Tänään on siis aiheena Nikolai Gogolin kuolleet sielut ja vieraana keskustelemassa ovat kirjailija Hanna Mäkelä ja professori Pekka Pesonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tämä kuolleet sielut on, se on kirjan nimen aika sytyttävä ja aika tämmöinen raflaava. Ja ilmeisesti siitä on tullut myöskin tämmöinen käsite sinänsä, että kuolleet sielut. Mutta onko niin, että kuolleet sielut on kuitenkin nykyään vähemmän luettu Gogolin teoksista kuin esimerkiksi nämä pietralaisnovellit, kuten Nenä tai Päällystakki tai Hullun päiväkirja? Onko kuolleet sielut jäänyt unohduksi?
Ei varmasti ole. Ei, mä melkein luulisin, että kuitenkin on päinvastoin, että kyllä se kaikkein luetuin Gogolin teos on, jos ajatellaan varsinkin suurempia lukijakuntia, että monet spesiaalistit asian harrastajat saattaa sitten asettaa pietarilaiskertomukset edelle ja niistä on tehty näytelmäversioita ja ehkä ne sillä lailla saattaa elää toisin, mutta en uskoisi.
Mitä hän on? Mäkelä.
Niin, kyllä kuolleet sielut, jos me lähdetään siitä, että mitä Venäjällä luetaan, niin onhan se heille rakkain klassikko tässä mielessä ja sitten kyllä meilläkin varmasti sitä luetaan enemmän, että jostain syystä nämä novelleja luetaan Suomessa aina vähän huonommin. Ja tällaisia kertomuksia lyhempiä. Ja sitten ne on tosiaan fantastisen hienoja, mutta on jo pikkusen spesifisiä.
Mulla on sitten ollut väärä mielikuva, koska mä oon ajatellut, että kaikki tuntevat Nenän, mutta aika harva tuntee kuolleet sielut.
Nykyään mitä koulussa luetaan, niin mä en pysty enää sanoa.
Niin siis koulussa saatetaan, hyvissä koulussa joku hyvä opettaja saattaa vielä jonkun Gogolin kertomuksen luettaakin kuolleita sieluja. Ei varmasti koulussa lueta, se on sitten liian paksu jo.
Mutta kuolleet sieluthan oli semmoinen käsite, että kun Gogol sen pahaavistamatta laittoi kirjansa nimeksi, hän joutui heti sensuurin kynsiin, koska siellä sanottiin, että ihmisen sielu on kuolematon. Ei voi kirjoittaa kirjaa nimellä kuolleet sielut. Ja siihen se pysähtyi ensimmäisellä kerralla.
Joo, se on tietysti aika jännä yksityiskohta, vaikka sillä tässä kirjassa sitten kuitenkin on aivan konkreettinen
merkitys. Mutta siihen varmaan palaamme.
Jatketaan vielä sen verran tästä, että kuolleet sielut ilmestyy sitten kuitenkin kuolleiden sielujen nimellä vai?
Ei, se ilmestyi nimellä Chichikovin seikkailut ja sitten alaotsikkona tuli sitten tämä kuolleet sielut. Ja Chichikovin seikkailuna se meni pitkään ja kuolleet sielut vakiintui käyttöön vasta myöhemmin.
Aha, mielenkiintoista.
Tämä on vasta Gogolin kuoltua. Että.
Eli kuolleet sielut on aina ollut tällaista niin sanottua kovaa kamaa. Jos tässä alussa puhutaan hieman siitä, että kuka oli Nikolai Gogol ja minkälainen oli Nikolai Gogol, niin hän syntyi 1809 Ukrainassa.
Aprillipäivän. Jotenkin Gogolin kohdalla on aina kiintoisa yksityiskohta.
Joo, ja tämä Nabokov erityisesti painottaa, joka tekee tämän hienon elämäkerran.
Että tavallaan Gogol olisi jonkinlainen aprillihenkilö.
Niin, hän oli ihminen, joka ilmeisesti koko elämänsä piilottautui ja pakeni ja piilottautui ja oli aina jossain muualla, kun ajatteli olevansa ja meni ja tuli.
Huijasi ja tuli huijatuksia. Se on hänen sankariensa kohtalo.
Mutta että hän oli, Nabokovhan sanoi aika jännästi minusta, että lapsuus oli mielenkiinnotonta. Mutta minusta on erittäin mielenkiintoista se, että Gogol oli tällainen poika, joka ei ollut oikeastaan mitenkään lahjakkaan tuntunen. Hän oli kleeni, aina sairasteli ja ei osoittanut mitään erityisiä. Oli unelias koulussa, ei oikein mitään, ehdottomasti ei mitään sellaista, että olisi luullut, että tästä pojasta tulee hieno kirjailija. Ja isä kuoli ja koulumenestys oli edelleen heikkoa tällä maatilalla Vasiljevkalla, missä hän asui sitten äitinsä ja siskojensa ja veljensä kanssa, niin meni miten kuten, sitten velikin kuoli. Ja hän oli naisten ympäröimä. Ja musta tämä on yksi pointti Gogolin ymmärtämisessä.
Se on tietysti äärimmäisen tärkeää. Nämä Gogolin naiset on tietysti ihan oma teemansa. Ne on lähinnä vanhoja eukkoja tai etäisiä, vaikeasti tavoitettavia naisia.
Niin ja hänen äitinsä oli erittäin nuori. Se taisi olla 14-vuotias, kun Gogolin isä, joka itse oli myös semmoinen kirjailija erässä mielessä, niin nai hänet, niin sai poikansa siis nuorena ja oli aina niin kuin nuori äiti. Ja tälläkin sitovuudella ja suhteella on ollut oma merkityksensä.
Ehkä se isän kirjallisista harrastuksista voi sen verran mainita, niillä on merkitystä, koska isä ryhtyi keräämään kansanperinnettä, mikä oli suurta muotia silloin. Ja sitä poika teki sitä samaa ja niitä on jotakin sitten julkaistukin ja ne on suurimmalta osalta nyt semmoista keksittyä ja huijattua minkäänlaista tämmöistä kestävän perinteen merkitystä niillä ei ole.
Ole, mutta se on vaikuttanut hänen ajatusmaailmansa ja tähän mielikuvituksen valtavaan todellisuuteen, mikä Gogolilla on, että häntähän viehätti kaikki mystinen ja salaperäinen ja outo.
Ja sellaisilla jutuilla hän tietysti aloitti tuotantonsa ja oikeastaan löi itsensä läpi. Niitä luettiin kansanperinteinä, mutta siellä, tai tämmöisinä ukrainalaisina kansantarinoinen muunnelmina, mutta siellä hän on tuleva Gogol jo läsnä vaikka kuinka.
Mutta siis ihan nuorena hän ei vielä kirjoitellut erityisemmin ja sitten hän pääsi vähitellen pois sieltä provinssista ja siirtyi sieltä eteenpäin.
Eli hän lähti 1828 Pietariin, hän oli 19-vuotias. Ja jostain olen lukenut, että hän oli niin innokas lähtemään Pietariin, että hän juoksi puolet matkaa vaunujen vieressä. Se on ehkä legenda. Mutta no, ilmeisesti hän oli hyvin innokas pääsemään Pietariin näyttämään.
Niin, mä en tiedä, kuinka sporttinen koko lopulta oli, mutta että hän on juossut taatusti mielikuvituksessaan.
Sepä.
Ja kyllä tämä Nevan liikekilvet, tämä Nevan Nevski Prospect koko juttu, niin se on sen ensiinnostuksenkin aiheuttama.
Mitä hän odotti Pietarissa saavuttavansa?
Gogol tiesi aina, että hänestä tulee suuri ja kuuluisa, mutta hän ei suinkaan tiennyt, että hänestä tulee suuri ja kuuluisa kirjailijana, vaan hän olisi tulla suureksi ja kuuluisaksi valtion palvelijana, virkamiehenä.
Ja aloitti virkamiehenä todellakin, ja sitten ei kulunut kuin pari vuotta, niin hänestä tehtiin suurena Ukrainan tuntijana Venäjän historian professori, ja tämä professorikausi epäonnistui surkeasti. Hän sai opiskelijoita, ja opiskelijat eivät voineet sietää typerää hajamielistä professoria täyskään.
Ensimmäisellä kerralla hän yritti puhua opiskelijat pyörryksi, ja puhukin ne pyörryksi, ja seuraavalla kerralla hän pakoili sauriauksiensa taakse, ja esitteli kaikkia ihmeellisiä kuvia ja mutisia. Oli onneton siitä syystä, että hän ei ollut tehtäviänsä tasalla.
Eli tämä oli tavallaan se Gogolin oman elämän huijaus. Hän oli niin kuin väärässä paikassa.
Mä sanoisin näinkin, että hän oli siinä paikassa, mihin hän pääsi. Hän tarvitsi rahaa. Hän ei ollut mistään rikkaasta perheestä. Hän koko ajan kirjoitti äidilleen ja pyysi aina toistuvasti erilaisiin tarkoituksiin rahaa. Ja valehteli vielä usein niiden tarkoituksen, koska rahaa kului.
Kyllä, mutta sitten tietysti hänen tekstinsä alkoi herättää huomiota ja hän tarvittiin vetämään kirjallisiin piireihin siinä 1830-luvun puoli välimmäisessä. Oikeastaan se
ensimmäiset teokset, siis Italia ja Hans Küchelgarten, olivat molemmat mahdottomia. Niissä on muutamia säkeitä, joita on lueskelu, jotka saattaa jostain syystä herättää huomiota. Hans sai niin hirveät arvostelut, että Gogol kauhistuneena palvelijansa kanssa syöksyi kirjakauppaan ja osti niitä takaisin niin paljon kuin ikinä saattoi. Muutamia säilyi, että siitä syystä ne on yhä olemassa nämä tuotteet. Mutta jos Gogolista olisi ollut kiinni, hän toivoi, että niitä ei ikinä tunnettaisi.
Mutta kuitenkin nämä pietarilaiset novellit ilmestyivät siinä 30-luvun puolivälimaissa.
Oikeastaan sitä ennen jo vähän, tai 30-luvun puolivälimaissa alkoi kaikki tulla, oli sitten myöskin näitä ukrainalaiskertomuksia, joista erityisesti sellainen kuin Taras Bulba saavutti suurta suosiota, semmoinen romanttinen, kansallishenkinen kertomus. No kyllä sielläkin semmoinen Gogolin kynän jälki näkyy, mutta se on ehkä semmoinen tavanmukaisin ja tosikkomaisin Gogolin kertomuksista.
Ukrainalaiskertomuksia ja iltoja maatilalla Dikankan luona, niin Puskin kiinnitti huomiota ja ihastui, koska hän kuuli hyvän runoilijan äänen.
Joo, ja sehän on tietysti kuultavissa jo ihan. Se on kuultavissa. Tätä Hans Küchelgartenia
vaikka nämä ukrainalaiskertomukset ei voi sanoa, että nyt olisi noin sanotusti suurta kirjallisuutta siihen nähden, mitä hän sitten kirjoitti, niin se ääni on siellä. Ja että sä näet yhtäkkiä, että kirjallisuuteen tulee joku, joka kirjoittaa tuoreesti, uudesti, yhdistelee asioita.
Ja sellaisena tietysti Gogol niin kuin kirjallisiin piireihin sitten tuli tällaisena tuoreena äänenä myöskin juuri ei-pietarilaisena, ei-moskovalaisena. Sitä painotettiin silloin aikanaan ikään kuin kansan äänenä, vaikka mikään varsinainen kansan ääni nyt sitten kuitenkaan ollut. Mutta että sitten 30-luvun mittaan sitten maine alkoi nousta ja kun venäläisen realismin teoreetikko Belinski ryhtyi hahmottamaan realismin ääriviivoja, niin Gogol oli hänen keskeinen esimerkkinsä Puskinin ohella sitten jo.
Eli kun Kuolleet sielut ilmestyi Tšitšikovin kertomuksina seikkailuna 1842, niin itse asiassa Gogolille oli ehtinyt tapahtua jo aika paljon ennen sitä. Kyllä. Että hän ei ollut mikään kokematon poikainen.
Ei, hän oli kirjoittanut sitten myös tämän Arabeskeä, jossa oli sekä artikkeleita, että siellä oli jo ensimmäiset pietarilaiskertomukset, ja ne varsinkin sitten huomattiin.
Ja reviisori oli myöskin jo sitten ilmestynyt.
Ja naimakauppoja ja kaikkea, ja Gogol oli jo ehtinyt mennä ulkomaille pakoon kaikkea. Että jos Gogolia ruvetaan etsimään, niin kun mä nyt rupean sitä tällä lailla etsiä, että aina mietin, mitä se muistuttaa, niin mulle se muistuttaa saippua tai munaa. Ja tai saippua sillä tavalla, että sä tartut siihen ja hän on pyöreä ja tällainen silonen ihminen ja sitten se aina luiskahtaa käsistä juuri siitä syystä, että hän menee koko ajan jonnekin muualle.
Hän muistuttaa ehkä sitten päähenkilönsä Tšitsikovia.
Kyllä, ja muitakin päähenkilöitä.
Siitäkin ja monia muita päähenkilöitä.
Jos puhutaan ihan lyhyesti tästä kuolleiden sielujen juonesta, joka on hyvin yksinkertainen. Eli se on sellainen, että tilanomistajaksi esittäytyvä Tšitsikov saapuu pieneen nimettömään venäläiseen kaupunkiin. Ja hän ryhtyy, ensin tekee hirveästi tuttavuutta ja sitten hän ryhtyy ostamaan kuolleita sieluja, eli kuolleita maaoria, jotka ovat vielä henkikirjoitettuna, eli josta vielä maksetaan veroa. Hän tekee tämän keinottelutarkoituksessa, koska tavallaan hän keräsi tällaista kuvitteellista omaisuutta, jota vastaan olisi myöhemmin voinut saada jonkun valtion takaman lainan.
Joo, ja erittäin edullisen ja hyvän lainan. Ja että sitten onhan vielä niin, että kun mä kutsun Tšitsikovia tälleen rehelliseksi petkuttajaksi lainausmerkeissä, niin hänen hyvä tarkoituksensa ilmeisesti sitten oli maksaa tämä laina takaisin, koska hän olisi näillä rahoilla ostanut oikean tilan ja työskennellyt siellä oikeana tilanomistajana ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta että tämä rehellinen petkuttajakin tarkoittaa, että sitten kun Gogol rupeaa kirjoittamaan Tšitsikovin menneisyydestä, niin käy selville, että hän on ollut myös ihan todellinen roistoja petkuttaja, mutta niin kauniisti, niin kauniisti.
Se on tietysti jännä ratkaisu, että ne sitten nämä edeltävät vaiheet tulevat sitten siellä romaanin lopussa esiin.
Joo, me voimmekin poiketa tästä kirjailijan tyylistä se, että Gogolhan paljastaa päähenkilönsä motiivit ja lapsuuden ja tavallaan taustan vasta siinä kirjan ihan lopussa, mutta me voimme paljastaa se jo nyt tässä. Tšitsikovhan esitellään kirjassa sillä tavalla, että hän on vähän niin kuin kuka tahansa. Hän on juuri tällainen saippua, josta ei saa kiinni. Hän ei ole vanha, hän ei ole liian nuorikaan, hän ei ole kaunis, mutta ei ole rumakaan, ei liian laiha, mutta ei liian lihavakaan. Eli hänestä tehdään tämmöinen täydellisen, aika miellyttävän keskiverron kuva. Vai miltä teistä Pekka Pesonen ja Hannu Mäkelä Tšitsikovin vaikuttaa esittäytyessään?
Niin, no miellyttävä keskiverto ehkä sellainen, joka miellyttää kaikkea ja jossa jokainen on ehkä näkevinään jotakin itsestään tai jotakin sellaista, mitä ehkä haluaa. Toisaalta sitten Tšitsikov on tämmöinen, joka hallitsee täydellisesti aikakautensa tavat ja odotukset ja muokkautuu aina sen mukaan, jonka kanssa puhuu.
Avainlause kirjassa on mielestäni se, että hänelle opetetaan tämä opetus, että älä luota ystäviin, ystävät pettävät aina, luota kopeekkaan, se ei petä. Ja hän oppii kopeekan keräämisen taidon, haluaa niitä kerätä, jotta tämä luottamus säilyisi jollain lailla johonkin todelliseen. Ja se on se, johon hän tarttuu.
Minuutta ei tarvitse olla mitään sitä, se on tietysti aika jännittävä asia juuri venäläisen kirjallisuuden sankarista, mutta hän on sankari, jolla ei ole minuutta, sen hän oppii siellä jo koulun penkillä.
Joo, pitää miellyttää, jokaista pitää miellyttää. Miellyttää hinnalla millä hyvänsä, tavalla millä hyvänsä, miten hän miellytti tätä ankaraa opettajaa niin, että huijasi lopulta hänet, meni tämän tyttären kanssa ikään kuin kihloihin ja otti vaan edut itselleen ja häipyi. Ja sitten opettaja sanoi, petti minut, petti kuin pettikin.
Koulussa ei koskaan avannut suutansa ja siitä sai parhaimmat arvosanat.
Ei, eikä liikaa ottanut kulmakarvojaankaan.
Hei, tuijotti kiinteästi.
Niin. Eli Tšitsikovilla oli aika tällainen nyreä nuoruus. Niin hän oli nyrpeästi kasvatettu lapsi. Ainoa opetus, jonka hän sai, oli tämä, että luota mieluummin kopeikkaan. Hän oli aika taitava petkuttaja ja kaupanmies jo pienenä, miten hän sitten myi luokkatovereilleen sitä sun tätä. Eli hän oli oppinut sen, että millä tavalla hankitaan rahaa, mutta hankitaan myöskin ehkä vähän turvallisuutta itselle.
Mutta tietysti sitten keskeinen asia, ja sen juuri Gogol sitten niin mestarillisesti kuvaa niin kielen kuin monin muinkin keinoin, on se, että eihän hän siis, vaikka hän tekee tietoisesti petkuttaa, niin hän menee siihen täysin mukaan. Hänestä tulee aina se, mitä hän kullakin hetkellä esittää.
Joo, ja nyt kun Gogol tulee tähän nimettömään pieneen kaupunkiin, niin hän ensin tiedustelee palvelijalta majoituspaikassaan kaikki tiedot ihmisistä, kuka on mitäkin erittäin tarkasti. Sen jälkeen tekee kohteliaisuuskäynnit, onnistuu miellyttämään kaikkia. Lyhyesti, hyvin nopeasti kaikki tuntevat hänet, pitävät hänestä, kutsuvat luokseen ja juuri tähän on niin kuin ikään kuin tähden.
Ja sehän on tästä tätä Gogolin yhtä aikaa tavanmukaista ja täysin merkillistä realismia, että se kaikki tapahtuu aina niin hetkessä. Se on täysin mahdollista, että niin oli, ja samalla se on ikään kuin absurdia.
Kun katsoo tämän pikkukaupungin muita henkilöitä, tätä henkilögalleriaa, johon Tsitsikov sitten tutustuu, niin se on hyvin runsas, hyvin värikäs, mutta se on enemmän pikemminkin tämmöinen tyyppigalleria kuin tavallaan persoonien galleria. Mm-hmm. Eli jokaiseen henkilöön liittyy jonkinnäköinen selvä yksi pahe tai yksi synti tai yksi heikkous, jota Gogol sitten aika räväkästi suomii. Tästä tulee vähän tämmöinen kuin venäläinen syntilista, jonkinnäköinen syntilista. Pekka Pesonen, kysyn sulta, että onko tämä nimenomaan venäläinen syntilista, koska siinä Gogol ruoskii tällaisia ominaisuuksia kuin velttous, imelyys, herkkäuskoisuus, mielistelevyys, tavallaan tämmöinen tolkuttomuus.
No, kyllähän ne niitä venäläisyyteen liitettyjä kliseitä on, ja ihan taatusti ne Venäjältä löytyy, ja aivan erityisesti löytyvät tietysti Gogolin Venäjältä, mutta kyllähän ne muualtakin löytyvät. Siinähän se on, mutta toki Gogol puhuu siitä, minkä hän tunsi ja tiesi.
Mutta oliko tämänkaltaisia hahmoja venäläisessä kirjallisuudessa ennen Gogolia, vai tuliko nämä niin sanotut venäläiset kliseet vasta Gogolta?
No, mä sanoisin näin, että Gogolin suuri kunnianhimo sitten, kun hän ymmärsi, että kirjallisuus on hänen kutsumuksensa, ja johon Puskin kyllä häntä kehotti. Nimenomaan sitten, kun Puskin kuoli, niin Gogolhan sanoi, että tämä mies niin kuin Luna pakotti hänet kirjoittamaan ja tahtoi, että hän kirjoittaa. Itki Puskinin poismenoa tosi paljon, mutta Gogolin kunnianhimona oli niin kuin tämä, että hän ei enempää eikä vähempää kuin tahto sisällyttää kirjoihinsa ja kirjaansa koko venäläisen elämän, että nimenomaan kuolleisiin sieluihin. Ja kuolleet sieluthan, sen piti olla kolmiosainen, tämmöinen triptyykkisen, esikuvana saattoi olla Danten jumalainen näytelmä Divina Commedia, ja ensimmäinen osa Helvetti, toinen osa Kiiras tuli, kolmas osa Paratiisi, ja kun ensimmäinenkin sitten ilmestyi 42, niin toista ja kolmatta oltiin tekemässä ja tehtiin, ja niitä odotettiin, ja tähän kaikkeen hän valmistautui, ja tämän piti olla hänen lunastuksensa, ja siinä piti olla se koko venäläisyys. Mutta venäläisyys ei suinkaan siinä mielessä, että se olisi ollut ilkeätä ja satiiria, vaikka sitä on siinä, vaan myös hyvä puoli siitä.
Todellakin koko Venäjän kuva, siis tämä realismin suuri teoreetikko Belinski julisti Puskinin Jevgenia Nieginistä, että se on venäläisen sen ajan yhteiskunnan ensyklopedia. Ja tämän lauseen Gogol varmasti hyvin tunsi ja halusi tehdä sen omalta osaltaan, ja tekee sen nyt sitten tietysti hyvin eri lailla ja erilaisesta Venäjästä kuitenkin kuin mitä Puskin teki, tai kuvaamalla toisenlaista. Eli kun kysyit tuossa äsken, että oliko tämmöistä venäläisessä kirjallisuudessa aikaisemmin ollut, niin oli ja ei, koska ei nämä Puskin ja Lermontov, jotka nyt ovat melkein aikalaisia, mutta pikkusen aikaisempia, sitä aikaisemmista puhumattakaan, niin eivät tietysti tätä venäläistä maaseutua pikkukaupunkia, ei sitä kukaan ollut kuvannut aikaisemmin niin kuin Gogol.
Ja lähdetään nyt vielä siitä, että tämän kirjan alatsikkona on poema,
se on tärkeä
runoilma. Ja se on jotain uutta, koska tämä ihmisen tapa kirjoittaa kieltä, niin kuin hän kirjoittaa, että hän sotkee runouden ja proosan. Juoni on proosaa, mutta kieli on puhdasta runoa. Ja se on jotenkin niin hämmentävä ja niin ihana, ja se on yhä niin valtavan tuore. Että siinä se on, että se vaan elää ja elää.
Se runo syntyy niin kuin monella lailla, siis se syntyy, kieli on runoa silloinkin, kun se on niin kutsutusti karkeata kieltä tai arkikieltä. Toisaalta sitten myöskin romaani on täynnä näitä gogolilaisia, niin kuin niitä termillä kutsutaan lyyrisiä poikkeamia, jossa sitten kertoja lyyrisesti puhuu kaikenlaista.
Mä haluaisin pienen pätkän lukea tästä, ja nythän menee tapaamaan yhtä näistä noin sanottu tulevista uhreista, on tilanomistaja Sabakevitsiä. Ja ajaessaan kuistin edustalle Tsitsikov näki ikkunassa melkein yhtä aikaa kahdet kasvot. Myssypäisen naisen kasvot, jotka olivat kapeat ja pitkät kuin kurkku. Ja miehen kasvot, pyöreät ja leveät kuin ne Moldavian kurpitsat, joista Venäjällä valmistetaan kaksikielisiä kevyitä balalaikkoja, Ja näillä sitten joku 20-vuotias nuorukainen veitikka keikaroi, ylvästelee ja ilakoi, iskien silmää ja vihellellen hänen hiljaista näppäilyään kuuntelemaan saapuneille valkorintaisille ja valkokaulaisille tytöille. Ja miten kasvoista tulee tällainen, niin sen tekee vain runoilija.
Se on musta aika hyvä piirre sillä tavalla, että koska tämä Sabakevitš, jonka talon hän saapui, niin tämä Sabakevitš oli ahmatti. Mm-hmm. Joten ahmatin talosta kurkistaa ruoanmuotoiset ihmiset, kun taas Saiturin talossa, tämän Blyskinin talossa, siellä kynätkin näyttävät kuin keuhkotaunin kaventamilta. Eli talo ja ihminen, esine ja ihmiset.
Kyllä, ja Manilovin talo taas, joka oli itse sokeria ja miellyttävyyttä, niin oli myös samanlainen. Ja niinhän se kyllä vieläkin on, että näytä minulle huoneesi ja minä sanon, että vähän, että mikä sinä olet.
Ja tässähän tietysti Gogoli on niin verran, että mun mielestä yksikään venäläinen realisti häntä tässä voi. Belinski vaatii realistilta tätä niin kutsuttua tyypillistämistä, eli siis tyyppien niin henkilöiden kuin sitten olosuhteidenkin pitää kuvastaa sitä, mitä se nyt sitten Venäjä ja sieltä kulloinkin kuvattu kolkka on, mutta siis Gogol tekee sen aivan omalla tavallaan. Myöskin tuossa yhdistämällä tällaisessa, vaikkapa tuossa äsken luetussa kohdassa, näitä tällaisia erilaisia koomisia efektejä ja lyömällä siihen heti perään hyvin lyyrisiä korkealentoisia, joissa niissäkin on pieni koominen viritys, mutta se joka ei kuitenkaan poista sitä lyyristä. Se kaikki onnistuu yhtä aikaa.
Joo, se on, niin kuin hän itsekin on sanonut, että pitää olla sekä tämmöistä ivoa, että myös tällaista empatiaa, että ymmärrystä.
Tavallaan, kun, jos ajattelee sitä, että miten terävästi Gogol kuitenkin pilkkaa pikkukaupungin henkilöitä, eli heidän ominaisuutensa, älynsä ja ulkomuotonsa, niin kun katsotaan aika terävällä katseella, niin se kuitenkin pehmentyy siinä tässä Gogolin kielen runsaudessa, näiden mielikuvien runsaudessa, että siitä ei tule kauhean julmaa tunnetta kuitenkaan.
No ja se on vähän niin kuin hänen nimensä, joka on Gogol meille tai Gogol, mutta kun venäläinen sen sanoo, niin se älläkin liudentuu sen.
Eli mitenkä?
Gogol tai jotakin.
Ja aivan. Sitten tietysti sanoit äsken, että ne henkilöt rakennetaan jonkun niin kuin tietyn ominaisuuden tai erityispiirteen varaan, ja niinhän se pitkälti on todellakin semmoinen se henkilögalleria. Ja Gogol käyttää siinä monia keinoja, josta tietysti siis monilla näistä nimistäkin on merkitystä. Manilov, tämä lipevä imartelija, niin se tulee venäjän sanasta mainit, josta tulee suomen sana maanitella, ja Sabakevitš tulee koirasanasta.
Hän muistuttaa karhua, mikä on huvittavaa, koska koira ja karhu ovat perinteisesti ikään kuin vastakkaisia.
Joo, se on kyllä.
Se on myös pieni pointti vaan, että näitä tämmöisiä variaatioita on lukenut.
Niitä on vaikka kuinka paljon, Karabotska on pikkulaatikko.
Tämä Botska tai Karabotska just niin, tällainen laatikkoteema toistuu aina, ja laatikot on salaisia, ne avataan, ja sitten Gogoliahan voi lukea millä tavalla tahansa, myös freudilaisesti.
Toki.
Mutta älkää mä menkää nyt siihen.
Ei mennä siihen.
Nenät kulkevat.
Mutta jos vertaa tätä Gogolin, mä sanon melkein suomalaistaan Gogolin, yritän sanoa sen Gogolin. Gogolin tätä nimetöntä pikkukaupunkia ja sitten taas Pietaria. Niin mitä eroja teidän mielestä siinä on? Paitsi tietysti pietarilaisnovellit ovat novelleja ja lyhyempiä muodoltaan. Mutta
tietenkin pieni kaupunki niin on helpompi käsitellä, koska se voi tyypitellä helpommin. Ja nyt tähän tehdään ne päätyypit. On Manilov, on Sabakevitš ja sitten on Nozdrev, huijari, joka ei pysty olemaan sanomaan sanakaan valehtelematta, on tämä huolestunut leskirouva Karabotska, joka koko ajan pelkää, että häntä petetään, niin kuin useat lesket pelkää, ja joita jopa petetään. Ja niin edelleen.
Mutta ehkä sellainen olennainen ero, jos ruvetaan vertaamaan pietarilaiskertomuksiin, on se, että tässä siis kaupunki hahmottuu keskeisesti ihmistyyppien kautta. Sen sijaan sitten pietarilaiskertomuksessa sillä itse kaupungilla on lukuisa määrä erilaisia ominaisuuksia, jotka nyt liittyvät sitten koko Pietarin kaupungin kuvaan ylipäätänsä venäläisessä kirjallisuudessa, mutta Gogol on siinä tietysti aivan avainhenkilö lähtien kaupungin säästä ja arkkitehtuurista ja kaikista mahdollisista. Ja myöskin niihin pietarilaiskertomuksiin tulee sitten enemmän mukaan näitä romanttisia, myöskin kauhuromanttisia elementtejä, joita nyt ei kovin paljon sitten ole kuolleissa sielussa, joista Gogol lähti liikkeelle niissä ihan varhaisissa kertomuksissaan. Että
sitten voimme myös muistaa sen, että kuolleet sielut kirjoitettiin pääasiallisesti ulkomailla ja pääasiallisesti Italiassa. Mm.
Eli sinne heijastuu jonkinnäköinen
se
lämpö.
On, niin, ja sitten ennen kaikkea se, että jos mä nyt olen Gogolia liian lukenut nyt tässä tätä ennen ja mietiskellyt häntä, niin tämä ominaisuus, että kaikkialla, missä hän oli, sinne hän oli siis halunnut, hän ei enää viihtynyt ja hän näki sen menneen tai tulevan aina parempana. Se on hyvin venäläinen ominaisuus. Se on Puškinin runoudessa, se on missä tahansa. Puškin aina sanoo, sydän tulevassa elää, nykyisyys on ikävää. Kaikki kuluu menee ohi hetkessä ja rakkain on siinä menneessä. Ja juuri tällä tavalla myös Gogol koki sen ja hänen piti koko ajan mennä jonnekin. Hän ei olisi pystynyt kirjoittamaan Venäjästä Venäjällä, koska silloin koko se arkipäivä, koko se sensuurimentaliteetti, kaikki ne olisi tuhonnut tämän kauneuden, kun hän oli muualla. Hän näki tämän ikään kuin mitättömän ruman maan Italiaan verrattuna ihanana paikkana. Mikä se onkin?
Ja kuitenkin siinä on sitten koko ajan mukana myöskin sitten se Venäjän todellisuus. Ja toisaalta sitten näillä sankareilla, myöskin tällä Tšitšikovilla, nykyhetki, ihan se nykyhetki tässä ja nyt on äärimmäisen tärkeä, koska Tšitšikovhan oikeastaan, siis hän saattaa jo, siis sitä ei kerrota paljonkaan, hän ei niinkään suunnittele niitä tekemisiään aikaisemmin, vaan juuri sitä välittömästä hetken tunnosta ja kokemuksesta käsin osaa sitten. Niin pitkälle kuin, niin kauan kuin osaa menetellä oikein, sitten kun ei enää osaa, niin sitten katoaa.
Silloin kun tämä hänen juonensa, siis Tšitšikov, hän tekee kaksi virhettä täsmällisesti ottaen. Hän saa ostettua kuolleita sieluja kaikilta muilta, paitsi Karabotskalta ja Nostrovilta.
Naiselta,
joka pelkää tulevansa petetyksi, ja nimenomaan valehtelija juoppo huijarilta, pelurilta Nostrovilta, joka on yksi venäläinen luonnetyyppi. Toinen ei niitä edes ala myydä, toinen myy ja pelkää kuollakseen, että hän myy ne liian halvalla. Ja tämä on se mielenkiintoinen pointti. Näiden kautta hän joutuu kiinni ja toisekseen hän tekee kaikkein pahimman virheen, Gogolin mukaan on siinä, että hän kutsuissa yhtäkkiä lakkaa, ihastuu kuvernöörin tyttären niin, että lakkaa kiinnittämästä huomiota muihin naisiin. Naiset eivät anna anteeksi, sanoo Gogol. Ja tämän jälkeen, kun tästä tulee, nämä juorut rupeaa tulemaan, että Karabotska puhuu, että hän on ostellut kuolleita sieluja ja hän maksanut niin vähän. Ja Nostrev kertoo kaikenlaisia satuja ja sanoo, että hän suunnittelee kuvernöörin tyttären kaappaamista ja hän on siinä mukana ja kaikkea tällaista. Se sotketaan siihen. Niin miehet ei olisi uskoneet, mutta naiset tahtovat uskoa, koska heitä on loukattu. Tämä on Gogolin kanta.
Sehän on ehdoton semmoinen käännekohta siinä romaanissa. Siitä hetkestä alkaa mennä kaikki sitten
eli
pieleen.
Jos tätä niin kuin vetäisin freudilaisittain, että kun hän personoi yhden naisen ja nosti yhden naisen niin kuin ryhmästä erikseen, niin heti kaikki meni pieleen sen jälkeen.
Nyt meidän täytyy palata siis Gogolin naiskuvaan, että Gogolin kokemukset naisista lukuun ottamatta äitiä ja sisaruksia ilmeisesti niitä on nolla. Ja tämä kaikki miten hän kuvaa naisia, osoittaa sen jotenkin. Hän ei ollut lähestynyt naista fyysisesti tällä tavalla, ja jos olikin, niin se on ollut jotakin, joka on ollut vielä pahempi pettymys kuin jollain Maiju Lassilalla, joka on tavallaan niin kuin Gogolin suomalainen vastin.
Ja myöskään siis biografiasta ei oikein tarkkoja tietoa tästä ole, mutta mitä ilmeisimmin on näin, niin kuin hän on tässä sanoi. Se on tietysti johtanut sitten vaikka minkälaisiin spekulaatioihin ja oletuksiin Gogolin latentista homoseksuaalisuudesta, ja se tietysti on johtanut.
Ei ole mitään tietoa, se on vain oletus. Kysymys ei olekaan siitä, että koko elämänsä hän ilmeisesti kuitenkin sitten, kun hän pääsi selville siitä, että kirjoittaminen on se, mitä hän haluaa tehdä, hän omisti sille ja alisti kaikki muut sen palvelukseen. Hän oli jatkuvasti sairas, hän oli usein köyhä, hän kirjoitti koko ajan, pyysi rahaa ulkomailla ollessaan. Sitten Nikolai ensimmäinen antoi hänelle sen stipendien, että rahat yhtäkkiä, että hän saattoi vielä elää monta vuotta siellä. Ja koko ajan niin kuin häntä auttoi kuitenkin, niin se tsaari ja se ylimystö, jota hän ikään kuin oli pilkannut. Ja itse asiassa hän koko ajan ilmoittaa, että ei hän tahtonut pilkata ketään. Hän halusi vain kirjoittaa.
Sitten tietysti ne aivan hänen elämänsä viimeisten vaiheiden kirjeet ystäville ja jotkut muut tekstit, niin niissä hän yrittää tietysti sitten olla oikein kuuliainen kansalainen ja palvella tsaaria, ja tietysti erityisesti nyt sitten uskonnolliset teemat ja näkemykset tulee esiin. Mutta se on osa Gogolin elämää, kun puhutaan hänen parhaista kirjoista.
Mutta tässä just on kysymys musta siitä, että kun ihminen ilmoittaa ensin, että hän tekee trilogian, ja ensimmäinen osa onnistuu niin loistavasti, koska se on vahinko. Koska hän ei tiedä vielä, mitä hän tekee. Ja sitten kun hän rupeaa tietämään, mitä hänen pitäisi tehdä ja mitä hän on sanonut tekevänsä, kaikki on mahdotonta.
Hän menee tavallaan lukkoon.
Hän menee siis mä juuri luin tätä toista noin sanottu osa, joka vielä jäi jäljelle. Hänhän poltti ilmeisesti toista ja kolmatta osaa moneen kertaan ja monilla tavoin, ja sitten siitä jäi tämmöisiä hajanaisia lukuja. Ne eivät ole kirja. Se on vaan sanottava, että niissä ei enää mikään elä. Siinä elää semmoisia kummallisia pieniä pätkiä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen ensimmäisen kanssa, todellisuuden kanssa. Eikä yleensä siinä ei ole jatkuvuutta eikä mitään. Ja sitten kun Gogol todella niin kuin tuhosi kirjansa ja poltti sen siinä, oliko 10 päivää ennen kuolemaansa, niin mä uskon, että se on aika tietoisen taiteilijan teko.
Joo, ja se onkin tärkeä asia, että vaikka hän muuten kuinka hurahti, mutta
hän oli uskoon, hän niin uskovainen, niin tässä, mutta tässä oli
taiteilijana hän säilytti kuitenkin tajunsa siitä, mikä on hyvää tekstiä, mikä ei, se on
kyllä. Ei anneta hänen ihan vielä kuolla, vaan palataan vähän taaksepäin siihen, että Gogol oli koko elämänsä aika köyhä. Ja tavallaan tulee mieleen se, että koska kuolleet sielut on täynnä erittäin herkullisia ruokapöytiä, niin se tulee vähän sama kuin se, että James Joyce kirjoitti ihania herkkuja pöytäänsä silloin, kun hän oli kaikista köyhimmillään nuorena.
James Joyce söi aina hyvin. Ja tämä erityisesti vistoi Hemingwaytä, joka Pariisissa todella oli köyhä ja sanoi, mistä nuo irlantilaisroistot, joilla mukaan ei ole penniäkään, istuvat noissa hyvissä ravintoloissa ja syövät aina noin hyvin. Tämä nyt pieniä.
Mutta Gogol ilmeisesti, söikö hänkin sitten hyvin? Mistä tulee nämä ihanat?
Minä juuri luin yhdestä venäläisestä kirjasta, joka huvittavaa kyllä sain netistä ongittua 249 sivua. Tupsahti minulle semmoinen valtava klumppi, niin siinä sanottiin muun muassa, että kun hän valitti aina vatsavaivoja ja muuta, ja sanoi, että hän ei voi syödä mitään, niin yksi, joka ties, vei ystävät Roomassa katsomaan, kun Gogolta saapuu ravintolaan ja saa valtavat hienot ateriat eteensä ja rupeaa ahneesti syömään, jolloin nämä hyökkää sinne lähelle ja sanoo, ahaa, mutta Gogol sanoo, ei, hän vain houkuttelee esiin ruokahalua.
No niin, ja näitä ruokahalun houkuttimia hän kirjaa on tietysti sitten täynnä, nehän on ihan kuolemattomia ne kuvaukset siellä, monenlaiset sekä ihan vain se, mitä pöydässä on, mutta myöskin se, mitä sinne kuvitellaan, että niissä ruokapöydissäkin on sellainen tosi kuviteltu osittain menevät ristiin, mutta ne on tietysti lukemattomia kertoja siteerattuja. Mutta.
Joo, ja sitten paitsi, että siellä on ruokaa, siellä on myöskin vatsavaivoja. Eli kyllä
ne on ilman muuta todellisia, että olihan hän kipeä. Hän meni paikasta toiseen hoidattamaan itseään ja saavutti joskus tuloksia, joskus useimmiten ei.
Mutta kun oli kysymys siitä, että Gogol ei oikeasti halunnut pilkata tai pilkata, pistää niin kuin venäläistä kulttuuria halvalla, niin mihin tämä hänen satiirinsa sitten kohdistui? Hän kuitenkin pilkkaa aika selvästi, että on monta kertaa esille esimerkiksi venäläisen pikkukaupungin keskiluokan sivistymättömyyden ja heidän tavallaan tämmöisen Euroopan ihailun ja Euroopan nuoleskelun sillä tavalla, että isänmaallisuutensa innoittamina he rakensivat vain ulkorakennuksen, eli ulkohuussinsa venäläiseen malliin. Kaikki muu muoti otettiin Pariisista. Eli kyllä hänellä on hyvin selviä tällaisia Ivan ja niin kuin pilkkakohteita.
Siis kyllähän, mä sanotaan nyt näin, että Gogolhan kielsi pilkkaavansa silloin vasta myöhemmin. Silloin kun hän kirjoitti toista ja kolmatta osaa, ja hänellä oli jo näitä uskonnollisia ajatuksia yhä enemmän, kun hän tapasi tämän isän Matvein ja joutui tämän pauloihin ja tahtoi puhdistaa sielun ja pyrkiä yhä enemmän kohti valoa. Mutta onhan hän kirjoittanut näinkin, että Pajaresta, että mitä tunnetumpia, mitä ylempää luokkaa, sen typerämpiä. Että Vietsnaja Pravda, se on ikuinen totuus. Ja että kyllä hänellä on ollut ihan kernan silmä sille kaikelle. Ja hän oli nuorempana, mutta hän oli ihminen, joka eli yhteiskunnassa, jossa yksinkertaisesti totuuden puhuja ei siedetty. Kaikkien hyvien piti hänen mielestään ja kokemuksensa mukaan siirtyä ulkomaille tai he kuolivat. He tuhoutuivat ja tämmöinen tunne on, toisaalta sä saat rahaa tsaarilta. Kurja kohtalo.
Mutta sitten tietysti ajatellaan näitä satiirin kohteita, niin totta kai onhan Gogol nyt satiirikko ja yhteiskuntakriittinen kirjailija niin pahalta kuin tämmöiset määrittelyt tietysti saattaa kuulostaakin, mutta onhan se tietysti täynnä sen ajan venäläisen yhteiskunnan epäkohtien erittelyä ja sellaista piikittelyä, jota ei aikaisemmin ollut, eikä paljon sen jälkeenkään. Mutta tietysti se että se on jotakin muuta kuin sitten jollakin yksioikoisemmalla kirjailijalla, niin se tulee juuri tästä kielestä ja siitä, että Gogolilla on siinä aina monta asiaa yhtä aikaa. Eikä se tietysti se yksi, mitä Gogol nyt sitten...
Se on rakkautta kieleen, se on rakkautta Venäjään ja se on rakkautta nimenomaan Venäjän kieleen. Ja Gogol sanoi, että Venäjän kieli on itse runoilija ja ylistää Venäjän kieltä suurimmoisesti myös kuolleissa sieluissa, jossa kaikkien muiden maiden sanat on sitä ja tätä ja tota, mutta Venäjän sana siinä vastaan sattuva, ihana, hyvä sana.
Tietynlainen kiistakysymys venäläisten tutkijoiden ja kirjallisuuden harrastajien parissa aina tietysti on ollut se, että mikä se Gogolin realismin ydin on. Tietysti aikalainen Belinski-realismin teoriikki katsoo, että se on siinä kriittisessä yhteiskuntakuvassa ja tietysti vielä yksioikoisemmin sen sitten neuvostoaika tulkitsi. Tunnettu venäläinen formalisti Eichenbaum kylläkin käsitellessään Gogolin päällysviittaa hänen keskeinen teesinsä, että Gogolin realismin ydin on sen kieli. Ja on täysin turha puhua mistään muusta. No se on tietysti sitten, ja tätä kannatti tietysti myöskin Nabokov, joka aivan mainiossa Gogol-kirjassaan tietysti sitten omaan tapaansa lyntää kaikki mahdolliset yhteiskunnalliset tulkinnat Gogolista ja lähtee tästä Eichenbaumin näkemyksestä ja tekee sen tietysti hillittömän hauskasti. Mutta ei se tietysti sitä poista, että kyllähän me sieltä sen ajan Venäjän kuva löydämme ja mitä kriittisintä.
Se, silloin kun mä olen Venäjän maaseudulla matkaillut, niin jossa ei näkisi puhelinpylväitä ja autoja, ja siis sähköä yleensä, niin mä olisin siinä samassa yhteiskunnassa välillä.
Ja semmoisia erittäin,
siinä ei ole siis se löytyy sieltä yhä. Ihan kerta kaikki. Pikkusen on tekniikkaa tullut.
Ja tavallaan tuli mieleen se, kun te tuossa alussa sanoitte, että Gogol oli itsekin aikamoinen huijari ja aikamoinen saippuapala ja koko ajan pakeneva, niin tavallaan nämä hänen ihmisensä, tämä pikkukaupungin väki, niin on, että vaikka se on vilpillistä ja velttoa, niin se on kuitenkin tavallaan aika lailla tästä viatonta vilpillisyyttä, kun ne sitten miettivät keskenään, että postimestarina säilyy puhtana kuka tahansa, kun siinä on niin mahdollisimman vähän saa lahjuksia ja lisäksi postimestarilla ei ole poikaa, jonka eteen pitäisi niin kuin satsata tähän rahankeruuseen enemmän. Että se Gogolin pilkka tällaista niin kuin pientä vilppiä kohtaa, joka oli kuitenkin pesiytynyt koko kaupunkiin, niin hän tunsi sen erittäin tarkkaan ja hän oli siinä kuin kotonaan, ainakin kuvatessaan sitä.
Niin, Gogolhan näissä myöhemmissä kirjeissään niin käyttää Tsitsikovista, hän kutsuu sitä nimellä Skatina, eli nauta Tsitsikovia, pitää itseään viisaampana, mutta se on sitten kanssa semmoista jälkiviisautta minusta. Ja
ehkä semmoinen vielä, jos ajatellaan, mikä se on se Gogolin tekstien yksi ydin, niin sen nyt on Nabokov on aika mainiosti siinä kirjassaan tuonut esiin käyttämällä semmoista venäjän termiä kuin poslasti, jolle ei ole ihan täsmällistä suomalaista semmoinen lattea, banaali, typerä, kaikkea se, mitä hän kritisoi. Ehkä se jotenkin se realisminkin ydin on juuri siinä. Se tuo esiin tämän ihmisten latteuden sen myötä sitten sen yhteiskunnan, joka panee elämään toimimaan niin, mutta palataan nyt taas siihen myöskin puhumaan niin kuin ne ihmiset puhuvat, eli se kieli on siinä latteudessa koko ajan mukana. Ja sehän on tietysti, se on hillittömän hauskaa.
Ja yhtä aikaa todella, jos ei tätä kirjaa olisi näin hyvin kirjoitettu, näin runollisesti, näin ihanalla kielellä, niin se ei olisi mikään. Se satirihan ei ole pelkkä kohde ja jonkun pilkkaaminen ja muuta, se on se kieli.
Ja niitä riittää venäläisessä kirjallisuudessa niin kuin minkä maan tahansa realismissa sitten niitä yksioikoisemmin kirjoitettuja kirjoja, jossa nyt se semmoinen joku peruskohde on sama. Kyllähän niitä 1800-luvulla kirjoitettiin kymmenittäin.
Mä nyt osuin semmoisenkin Gogolin lauseeseen kuin kakda ja pishu ja zivu, eli kun kirjoitan, elän. Ja se on ollut hänen elämänsä yksi suuria todellisia johtotähtiä, että mikään muu ei ole merkinnyt mitään. Ja sitten kun tuli tämä vanhuuden noin sanottu, hän kuoli
aika hän kuoli 43-vuotiaana.
Niin, mutta sen aikaisen vanhuuden, eli elämän loppupuolen aika, jolloin hän ei enää kyennyt kirjoittaa vastaavalla tavalla, niin se kyllä hänet minusta myös mursi, ei suinkaan vaan sairaudet, vaan myös tämä hedelmättömyys. Että vaikka meni lopulta Jeesuksen hautaakin katsomaan ja teki tämmöisen epätoivoisen mahdottoman pyhiinvaellusmatkan, hän ei saanut sieltä sanoja enää itselleen. Ja sitten hän kirjoitti siitäkin, että nuorempana oli ihanaa, kun oli nuori, voi aina kirjoittaa paljon, on pilvilinnoja, hän rakentaa niitä. Sitten vanhuudessa tulee eettisiä ajatuksia ja yhtäkkiä huomaa, että taistelee vain pirujen kanssa. Mm.
Sekin on tietysti taas paluuta alkuun, koska niissä varhaiskertomuksissahan mitä hurimmat pirut pyörivät kaiken aikaa.
Kaiken aikaa.
Eli uskonto piinasi Gogolia sitten. Professori Kai Laitinen on kirjoittanut jossain esseessään Gogolin kahdet kasvot siitä, että kuinka Chichikov tavallaan karkasi kirjailijalta. Tämä ensimmäinen osa, siis tämä meidän varsinainen kuolleet sielut, joka oli siis tarkoitettu trilogian ensimmäiseksi osaksi, niin sehän päättyy siihen, että Chichikov matkustaa vaunuilla pois pitkin maantietä venäläistä isoa tasankoa kohti ja hän niin kuin menee poispäin. Ja tavallaan se kuva, että okei, sinne meni Chichikov ja Gogol ei saanut häntä enää koskaan kiinni. Ei saanut vangittua häntä toiseen osaan enää.
Ei.
Se on aika suuri tragedia kirjailijalle, kun näin käy. Et Chichikov rupesi elämään sitten omaa elämänsä Gogolista piittaamatta.
Näin käy hyvälle kirjalle, että kirjailija ei saa sitä takaisin. Ja vaikka kuinka Gogol yritti kertoa lukijoille, että mitä hän todella on tarkoittanut, niin sillä ei ollut mitään merkitystä, eikä ole vieläkään. Ei koskaan ole.
Ja sen lopun nerokkuus on juuri siinä, kun se, että Chichikov katoaa, ottaa vain ja lähtee ja häviää. No samalla laillahan revisori Hlestakov ottaa ja katoaa.
No, koko Venäjän kirjallisuus on matkoja ja lähtöjä ja tällaisia. Että, ja mua huvitti sekin, että siis Dostojevskihan on sanonut tämän lauseen, että kaikki me olemme tulleet Gogolin takin päällysviitan alta. Ja mä muistelin Chekhovin kertomusta Step eli Aro. Sehän alkuhan on ihan samanlainen kuin on kuolleiden siellä alku.
Joo.
Se on pieni kumarrus kyllä minusta Gogolin.
Sitten tietysti näitä Gogolin kumartajiahan on venäläinen modernismi 1900-luvun alun kirjallisuus täynnä ja tämän hetken venäläisiä nykykirjailijoita, kutsutako heitä nyt sitten vaikka postmodernisteiksi, eihän niitä ole ajateltavissa ilman Gogolia, ne on kyllä sieltä viitasta tulleita kaikki. Toi esikuvansa on huonompia monessa suhteessa, mutta ei ajateltavissa ilman sitä.
Tarvittaisiin taas suuri runoilija, joka tulee ja kirjoittaa proosaa. Siis Gogolhan ei tehnyt mitään eroa runon ja proosan kanssa. Ja hänelle esikuvina oli tärkeitä sananlaskut, laulut, kansanlaulut. Ja tällaiset asiat, ja hän piti niitä erittäin paljon merkittävämpänä kuin aikakirjoja, kronikkoja, joiden kieli oli yksinkertaisempaa ja tylsää.
Jos emme puhu enää Gogolista ja Gogolin surkeasta lopusta, vaan puhumme siitä ihan lopuksi, Pekka Pesonen ja Hannu Mäkelä, että miten Chichikovin olisi voinut käydä toisin?
Ihan sama ajatus. Siis Chichikov on myös hyvin suomalainen ihminen sillä tavalla, että 90-luvun hulluina vuosina niin monet täällä yritti rikastua samanlaisin keinoin.
Niin, ostella kuvitteellisia asioita.
Ja niitä myytiin ja ostettiin myös tässä teknobuumissa ja siinä on mitään tapahtunut. Ja suuri osa ihmisistä menee aina tähän kuvitteelliseen halpaan, että kauhean rikkaaksi voi tulla tekemällä vähän pientä ja mahdollisimman laillista vilppiä. Ja kuten Chichikov selvisi ilman vankilaa, myös Suomessa suurin osa roistoista jäi tuomitsematta.
No kyllä mulla on jäänyt sama ajatuksia, jolla tuli mieleen nyt juuri uudelleen Gogolia tätäkin varten lukiessani. Mutta tietysti sitten kysymyksen, miten Chichikoville olisi voinut käydä toisin, niin voi vastata myöskin niin, että ei mitenkään toisin olisi voinut käydä. Siinä se kirjan nerokkuus on.
Me emme näe häntä onnellisena maatilanomistaja, joka söisi näitä Chekhovin karviaismarjoja.
Mutta eli tavallaan tämä Gogolin kysymys, kun hän kysyy, että eikö jokaisessa meissä olekin joku osa Chichikovia, niin täytyy sanoa, että ilmeisesti on ja Chichikov elää yhä.
Mä sanon vielä senkin, että Gogol huomasi Sixtinalaiskappelissa freskossa, niin sen, miten yhtä syntistä veti sekä enkeli että piru puoleensa. Hän sanoi, että 100 kertaa päivässä jokainen meistä joutuu samaan tilanteeseen.
Kiitoksia.